Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, в началото ще ви съобща какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Да живеем за Христос». Следва законът Божията чест и справедливост. Продължаваме с поредицата с упование в Бога и накрая духовни размисли. Останете с радио Гъсът на надеждата ви. Пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова, Пенка Цончева и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, нека в началото на нашата радиопрограма да ви прочета няколко стиха от притча 3 глава. Тези стихове наистина могат да предизвикат в нас един дълбок размисъл. Чета от 1 стих до 8. Сине мой, не забравяй поуката ми, и сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години от живот и мир ще ти притурят те. Благост и верност нека не те оставят. Вържи ги около шията си. Начертай ги на плочата на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и човеците. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър. Бой се от Господа и отклонявай се от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти. А сега, уважаеми слушатели, нека да се върнем много години назад, тогава, когато филистимците измъчвали и потискали Израел. Знаете ли колко години е било това? Цели 40 години. Божият народ бил паднал духом. Как да се освободят от това тежко робство? Били забравили. Те били забравили, представете си, за живия Бог, който можел да им помогне. Маное и жена му, едно скромно семейство, живеели в малкото градче Сарая, близо до филистимската земя, близо до врага. И все пак оставали верни на Бога. Един ден непознат човек съобщил на Мановата жена една чудесна новина. Ще си имаш дете. Много специално малко момченце. То ще спаси Израел. За тази бездетна жена това било най-прекрасното, което можела да чуе. Най-прекрасната вест. Щяла да си има син. Тя е стичала при съпруга си, за да му разкаже всичко. Удивен от това, което се е случило, и изплашен, че могат да отгледат сина си не както Бог би искал, Маноя е паднал на колене в молитва. В книгата Съдии, 13 глава, 8 стих, четем дословно. Молите се, Господи, нека дойде при нас Божия човек, когото си изпратил, и нека ни научи какво да правим с детето, което ще се роди. Бог имал специална задача за това малко момче. Майка му трябвало да се съобразява с Божиите здравни принципи в живота си и да възпитава детето си така, че то да е подготвено за своята мисия. Всеки баща и всяка майка трябва да търсят на колене Божието ръководство и да питат как да отгледаме детето, което ще ни се роди. Не е достатъчно то да наследи добрите черти на родителите си. Това трябва да бъде последвано от разумно възпитание и внимателни напътствия, както и от култивирането на добри навици. От бебе Самсон трябвало да бъде научен на въздържание и самоконтрол. Малко хора осъзнават колко дълбоко се отразяват на здравето, характера, ползотворността и на важните решения, които трябва да вземат, техните навици на хранене. Маное не знаел кой е човека, с когото се разговаряли. Той предложил да му сготвя яри, но мъжът се издигнал в пламъка на алтаря, където лежало си изгарянето. Мислите на Маноя незабавно се насочили към облачния огнен стълб, който някога е водил Израел по пътя му от Египет към Ханан. Това е бил Божият син. И Маноя извикал: «Видяхме Бога!» Книгата Съдии, 13 глава, 22 стих. Дали Бог ти е говорил на теб, приятелю? Дали си видял Бога, а да не си го познал? Дали може би не ти говори и сега? Самсон бил роден, за да живее. Роден, за да живее за Бога. Маной и съпругата му скоро осъзнали колко силно било това малко момченце. Сарая, селцето, където живеели, било толкова близо до филистимци, че Самсон си намерил приятели филистимци. Той поставил тези приятелства на младостта си на преден план. Приятелства, които щели да помръчат целия му живот. Когато пораснал, се влюбил в млада жена от филистимския град Тамнат и се оженил за нея. Но да си припомним, той бил роден, за да живее за Бога. Точно когато достигнал зрелостта си, точно когато трябва да отговори на небесния призив, точно когато трябва да бъде верен, Самсон избрал да мине на страната на Израелевия враг. Той не се запитал дали по-добре ще служи на Бога, ако се ожени за това момиче. Нещо повече. Дали това ще му осигури по-добра позиция, за да изпълни своята мисия? За всички, които искат да почитат Бога, той обещал мъдрост. Но няма никакво обещание за онези, които му обръщат гръб, само за да задоволят собствените си амбиции. Сатана непрекъснато крои зли планове и въздейства върху Божиите деца, убеждава ги да не върват по Божия път. Жената, за която Самсон се оженил, защото бил неверен на Божиите заповеди, била съответно невярна на него дори още преди да приключи сватбеното им тържество. Тогава последвала първата атака на Самсон срещу филистимците. Той завързал горящи факли на опашките на 300 лисици и ги пуснал в филистимските ниви, засети с пшеница, като напълно унищожил реколтата. По-късно избил множество филистимци. Силен филистимски контингент бил изпратен да издирва Самсон. Страхувайки се за собствения си живот, неговите сънародници го убеждавали да се предаде и в край на краища го предали в ръката на врага. Но тогава Божия дух дошел над него, въжетата паднали от ръцете му и с една оселова челюст той избил 1000 филистимци. Казал: «С челюст на осел унищожих купове, купове, с челюст на осел убих 1000 мъже». Съди 15 глава, 16 стих. Толкова бил силен Самсон и толкова велик в собствените си очи, защото забравил, че Бог е този, който му е дал победата. Бог незабавно му припомнил за собствената му слабост, че с неотолима жажда. Самсон осъзнал зависимостта си от Бога и извикал към него. Тогава милостивия Бог разцепил земята и пред него бликнала бистра вода. Той бил роден, за да живее за Бога. Но и след това Самсон отново, за кой пореден път, пренебрегнал своята мисия. Нарушил назирейския си обет с пиене. Казал и тайната си на Далила, неговата съпруга. И в Съди, 16 глава, 20 стих, намираме един от най-трагичните текстове в Библията. Той обаче не знаеше, че Господ се беше оттеглил от него. Когато Далила му казала: «Филистимците нападат, Самсоне», той си помислил, че ще скъса въжетата, както бил правили преди. Но силата му го била напуснала. И филистимците го заловили. Като мярка за сигурност, избори очите му. Самсон бил роден, за да живее за Бога. Избраният Божий мъж, този, който трябвало да бъде герой за Бога, изгубил от поглед святата си мисия. Сега вече бил слаб и унизен от врага. Трябвало да работи робски труд. Как всъщност се случило това? Той прекарвал повече време с врага, отколкото с Бога. Заговорничал с врага. В затвора Самсон най-после намерил време да направи наистина сериозна равносметка. Да види колко слаб е бил в действителност. И чак тогава истински се обърнал към Бога. Филистимците счели, че победата се дължи на тяхното божество и във въодушевлението си предизвикали Бога на Израел. Вдигнали голямо празненство в чест на Бог Дагон. Огромно множество поклонници се събрало в храма. Слепият Самсон, символът на победата на Дагон, бил доведен в храма. А тълпата ликувала. Но битката вече не била между Самсон и филистимците. Тя била между живия Бог и Дагон, Бога на рибата. Дали Самсон ще успее да прослави Бога поне този път? Той разбирал какво се случва. Знаел, че се е провалил в мисията си. Разбирал болката, която разкъсва Божието сърце. Самсон се престорил на уморен и попитал дали може да си почине за малко между двете централни колони на храма, върху които лежал покривът. В тихо покорство се помолил: Господи Йова, спомни си за мен и ме подкрепи само още веднъж, Боже, за да отмъстя на филистимците поне за двете си очи. Седи 16 глава 28 стих. Тогава сграбчил клоните на храма с двете си ръце и като почувствал Божията сила още веднъж да пулсира в тялото му, извикал: Нека умра с филистимците. 30 стих на Съдии 16 глава. Блъснал колоните с всичката си сила, покривът със страшен грохот се срутил върху хилядите филистимци и погребал под себе си всички присъстващи. Живия Бог отново триумфирал. Човекът, който бил роден, за да живее за Бога, умрял с филистимците. Всички ние, които вярваме в Исус Христос, сме родени, за да живеем с Него. Можем да стоим днес пред Него с проблеми, които ни се случват всеки ден. Но Исус ни казва, че можем да живеем за Него. Ние трябва да живеем за Бога. В своята велика любов Бог ни вика и нетърпеливо ни очаква. Нека отговорим на този призив. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата Законът, Божията чест и справедливост. Thank you. Според първото послание на Йоан, 3 глава, 4 стих, грехът е беззаконие, незачитане на Божия закон и неподчинение спрямо него. Законът обаче, скъпи приятели, не може да бъде безнаказано нарушаван. Ето защо грешниците трябва да понесат наказанието за престъпленията си. Те не могат просто така да бъдат пуснати. Законът трябва да бъде издигнат, достоинството му защитено и наказанията му приложени. Това е начинът, по който законът е удовлетворен. Известен пример на тази истина е историята за цар Дарий в книгата Даниил, 6 глава. Той избрал 120 сатрапи да управляват Вавилон и поставил трима князе над тях, между които бил и Даниил. Качествата на Даниил били толкова изключителни и работата му толкова добра, че царят планирал да го постави над останалите князе. Това пробудило тяхната завист и те веднага скорили планове за неговото отстраняване. Започнали внимателно да го наблюдават, за да намерят някаква непоследователност или неефективност в управлението му и да го обвинят. Не успели, защото той бе верен и в него не се намери никаква грешка или вина. Даниил 6 глава, 4 стих. Ето защо те насочили вниманието си към личния му живот. Единствената им надежда била да го обвинят за нещо, свързано с религиозното му посвещение. Успели да убедят царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който до 30 дни би отправил някаква просба да кой да било бог или човек, освен до тебе, царю, той да се хвърли в рова на лъвовите. Това е цитат от 7 стих на 16 глава. В голямата си наивност царят влязъл в този капан. Като заповядал указът да бъде написан, той не можел да бъде променен според закона на медяните и персти, който не се променя. Цитат от 8 и 9 стих. И така, вестта за писмената забрана достигнала до Даниил, но той не променил своя живот. Точно обратното. Продължил да се моли на Бога по три пъти дневно. Обикновено коленичвал и се молил в горната стая, чието прозорци гледали към Ерусалим. Така той бил изложен на погледите на минувачите и неговите врагове, които също го виждали. Те веднага отишли при царя и му съобщили за скандалното нарушение на царския указ от Даниил. Тогава царят, като чу тия думи, наскърби се много и тури при сърце да отърве Даниила и трудише се до захождането на слънцето да го избави. 14 стих. Въпреки това не успял да намери разрешение на законовия проблем, който сам той бил създал. Неговите управници са трапи му напомнили, че е закон на мидяните и персите, като никаква забрана или повеление, което царят постави, да не се изменява. Според 15 стих на 16 глава. И така, Дарий неохотно се съгласил с неизбежното и дал заповед Даниил да бъде хвърлен в рова на лъвовите. Много проповедници, скъпи приятели, са използвали този разказ, за да илюстрират божествената дилема. Дарий е уважавал Даниил и дълго се опитвал да намери някакъв начин да го спаси, но законът не можел да бъде променен. По подобен начин Бог обича нас, грешните, и купнея да ни спаси, но не може да го направи, като наруши закона, който справедливо не осъжда. От тук идва необходимостта от кръста, на който се понася наказанието на закона. Ще цитираме Хенри Уейс, декан на Кентърбъри от 1903 до 1904 година. Чуйте. Закон без санкции, в техническия смисъл на този израз, с други думи, закон, който може да бъде нарушен без адекватно наказание, изобщо не е закон. Немислимо е Божият морален закон да бъде нарушен, без това да доведе до последствия от най-ужасен характер. Обикновеното престъпване на един от неговите физически закони, било то съзнателно или не, може да доведе до продължителна и широко разпространена мизерия. Можем ли със право да предположим, че най-скандалното и своеволно нарушение на най-висше от всички закони, този на истината и праведността, да не доведе до такива последствия?
Отново Бог не може да премахне тази морална конституция на нещата, които вече е установил. Вярно е, че декан Уейс продължава и квалифицира тези твърдения, като ни напомня, че моралният свят не е морална машина, в която законите действат като установен ред, но с жива личност, т.е. с жив Бог. Въпреки това, той отново се обръща към необходимото наказание, свързано с нарушаването на Божествения закон. Той действително има добра библейска обосновка. Павел с одобрение цитира Второзаконие в това, че всеки нарушител на закона е проклет, и продължава с утвърждението, че Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Галатяни 3 глава, 13 стих. Следователно, ако Павел не се е страхувал да използва безлични изрази като проклетията на закона, и ние не трябва да го правим. Латински отци от 4 век, като Амброзий и Хилари, неотменно представят кръста по този начин. Те достигат по-далеч от Тертулиан, който първи използва правните термини «основание» и «удовлетворение» на връзката на християнина с Бога, и тълкуват текстове като прочетени от нас. Галатяни 3 глава 13 стих, светлината на «satisfactio» на римски обществен закон, което означава изтърпяване на присъдата на закона. Реформаторите от 16 век доразвиват тази идея. Те справо подчертават, че личното подчинение на Исус Христос на закона е неотменно свързано с нашето спасение от осъждане. Те също така получават, че неговото покорство приема две форми – пълното му покорство на закона през неговия живот и понасянето на наказанието при неговата смърт. Първата форма наричат неговото активно, а втората – неговото пасивно покорство. Тези прилагателни не са точни, тъй като Исусовото покорство на кръстна смърт е също толкова активно, т.е. доброволно и решително, както покорството му на моралния закон. Неговото покорство на волята на Отца му е едно и също, било то в неговото поведение или мисия, неговия живот или смъртта му. Смисълът да продължаваме да говорим за двойното покорство на Христос се крие в това, че тогава разграничаваме неговото изпълнение на изискванията на закона и понасянето от него на осъждането на закона. И двата вида покорство са основни за ефикасността на кръста. Въпреки това трябва да внимаваме за опасностите при употребата на правни термини и неадекватността на оприличаване на Божия морален закон, било то с гражданските закони на една държава или с физичните закони на Вселената. Истина е, че част от добрите страни на конституционната монархия е, че дори самият монарх не стои над, а е под закона и е задължен да се подчинява на неговите изисквания и, ако ги наруши, да понася неговите наказания. Дари ни служи за един добър пример на това. Трябва да отбележим обаче, че указът, който той издаде, бе прибързан и глупав, тъй като не съдържа клауза за религиозната съвест и довежда до наказването на един праведен човек за праведното му дело, нещо, което царят не е искал да превърне в наказуемо нарушение. Не можем да мислим, че Бог е попаднал в подобна техническа правна грешка. Също така е глупаво да оприличаваме Божиите морални закони на физическите закони и след това да ги характеризираме като еднакво постоянни. Например, ако поставите ръката си в огъня, тя ще изгори, и ако нарушите 10 заповеди, ще бъдете наказан. Аналогията не е лишена от истина, но концепцията за механични наказания е подвеждаща. Това може да важи при природните закони, макар това да не са закони, които обвързват Божието действие, а описание на нормално единство на неговите действия, които човешките същества наблюдават. Истинската причина, поради която непокорството към Божиите морални закони носи осъждане, не е, че Бог е техен затворник, а че е техен създател. Според думите на Дел, Божията връзка с закона не е взаимоотношение на покорство, а на идентичност. В Бога законът е жив. Той властва на Неговия престол, размахва Неговия скиптър, носи короната на Неговата слава. Това е така, защото законът е израз на Неговата морална личност, а Неговата морална личност винаги е последователна. Натаниил Димък изразява прекрасно тази истина в следното изказване. Нищо не може да съществува в изискванията на закона, в строгостта на закона, в осъждането на закона, в смъртта на закона и в проклятието на закона, което да не е отражение от части на Божието съвършенство. Всичко дължимо на човека е дължимо на закона, защото това е Божият закон и следователно е дължимо на самия Бог.
Скъпи приятели, някога задавали сте си въпроса, възможно е да бъде удовлетворена едновременно Божията чест и Божията справедливост. Ако ранните гръцки отци са представили кръста основно като удовлетворение на дявола, в смисъл на това, че е откуп цена, изисквана и изплатена му, а ранните латински отци го виждат като удовлетворение на Божествения закон, то откриваме един свеж подход у Ансел Кентерберийски през 11 век, който в едно свое произведение систематично разглежда кръста като удовлетворение на Божията накърнена чест. Франкс пък пише: «Негота книга е похална в цялата история на нашата доктрина в това, че за първи път по един решителен и последователен начин прилага към изясняването на предмета концепциите на удовлетворение и основание». Джеймс Дени стига по-далеч и я нарича най-истинската и най-велика книга за изкуплението, която някога е написана. Анселм е бил богобоязлив човек, който първо се установил в Нормандия, а в последствие през 1093 година, след нормандското нашествие, е назначен за архиепископ на Кентърбъри. Той е описан като първия представител на средновековната схоластика, която представлява опит да се примирят философията и богословието, логиката на Аристотел и библейското откровение. Макар че включва в книгата си значителен брой библейски цитати и нарича светите писания здрава основа, основната му загриженост е да бъде приемлив за разума. Според както се изразява неговият въображаем събеседник Бозо, цитирам, пътят по който ме водиш е така обграден с доводи, че не мога да поема нито надясно, нито наляво. В великия си трактат Анселм за връзката между въплъщението и изкуплението, се съгласява с необходимостта дяволът да бъде победен, но отхвърля теориите за откупа въз основа на това, че Бог не дължи нищо на дявола, освен наказание. Вместо това, човек дължи нещо на Бога и това е дългът, който трябва да бъде платен. Анселм определя греха като отказ да се върне дължимото на Бога, а именно покорството на цялата ни воля на Неговата. Следователно, да се грешим означава да вземем от Бога това, което е Негова собственост, което означава да откраднем от Него и по този начин да го опозорим. Ако някой си представя, че Бог може просто така да ни прости по същия начин, по който ние прощаваме на другите, то той не се е замислил над сериозността на греха. Тъй като грехът е неизвинимо непокорство спрямо Божията изявена воля, той позори и обижда Бога, а няма нищо по-нетърпимо от това, едно творение да отнеме от Твореца дължимата му чест и да не му върне онова, което е взел от него. Бог не може да си затвори очите за това. Не е правилно Бог да подмине този грях без да го накаже. Това е повече от неправилно. То е невъзможно. Ако за Бога е невъзможно да извърши нещо несправедливо или неправилно, тогава е извън неговата милост или воля да остави ненаказан грешника, който не му плати онова, което е взел от него. Бог не поддържа нищо толкова основателно, колкото честта на своето достоинство.
Какво тогава може да бъде направено? Ако някога ще ни бъде простено, трябва да върнем онова, което дължим. Ние обаче не можем да го направим нито за себе си, нито за другите. Нашето настоящо покорство и добри дела не могат да заличат греховете ни, тъй като тези неща се очакват от нас. Ето защо не можем сами да се спасим. Също така няма друго човешко същество, което да може да ни спаси, тъй като един грешник не може да оправдае друг. От тук проистича и дилемата, която можем да определим по следния начин. Поради греха си грешният човек дължи на Бога онова, което не може да му плати, а докато не го направи, не може да бъде спасен. По-нататък се разкрива единственото възможно разрешение на тази дилема. Няма никой, който може да даде това удовлетворение, освен самия Бог. В противен случай няма удовлетворение. Следователно е необходимо някой, който е богочовек, да го извърши. Същество, което е Бог, а не човек, и човек, а не Бог или смесица от двете. И следователно, нито човек, нито Бог не може да го направи. Наложително е същата тази личност, която ще даде това удовлетворение да бъде напълно Бог и напълно човек, тъй като това не може да бъде извършено освен от някой, който наистина е Бог, и никой не трябва да го направи освен някой, който е истински човек. Това води Анселм да се спре на Христос. Той бе и е една уникална личност, тъй като в него се срещат Бог и човек. Той извърши едно уникално дело, защото се предаде на смърт не като дълг, тъй като беше безгрешен, не бе задължен да умре, а доброволно за Божията чест. Също така бе оправдан човекът, който чрез грехопадението се отдели от Бога и трябва при удовлетворението да се предаде възможно най-пълно на Бога, а именно чрез своето доброволно себепредаване на смърт. Колкото и сериозен да е човешкият грях, животът на богочовека бе толкова добър, толкова възвишен и толкова ценен, че неговото предаване на смърт тежи повече от многочислеността и големината на всички грехове, и по този начин бе възстановена накърнената Божия чест.
Уважаеми слушатели, най-големите постижения в изложението на Анселм са, че той осъзнава ясно голямата сериозност на греха, като съзнателен бунт срещу Бога, при който творението оскърбява величието на своя Творец. Непроменещата се святост на Бога, като неспособен да толерира всяко незачитане на своята чест, и уникалното съвършенство на Христос, като богочовек, който доброволно предаде себе си на смърт за нас. След реформацията и акцента на реформаторите върху оправданието, е разбираемо, че те подчертават справедливостта на Бога и невъзможността за начин на спасение, който да не удовлетворява неговата справедливост. Както Калвин пише в едно свое произведение, има постоянно и непреодолимо несъгласие между праведността и неправдата. Ето защо е било необходимо Христос да премине тежестта на Божието отмъщение, да умилостиви неговия гняв и да удовлетвори неговото справедливо осъждане. В своята проповед за спасението Томас Кранмър обяснява, че в нашето оправдание има три неща от Божия страна. Неговата велика милост и благодат, от Христова страна удовлетворението на Божията справедливост и от наша страна истинска и жива вяра. Скъпи приятели, с моята колежка Радостина ви представихме темата Законът, Божията чест и справедливост.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «С упование в Бога». В тази поредица ви разказваме за Георг Мюллер. Неговият живот е едно от неярките свидетелства за верността на Бога, което светът познава. Името му се е превърнало в олицетворение на вярата. В началото на 30-те години на 19 век той се взема с едно необичайно начинание. Притеснен от оскъдната вяра в църквата като цяло, Мюллер купнее да разполага с нещо, което да представлява видимо доказателство, че нашият Бог и Отец е все същият верен Бог. И доказателството идва. Мюллер изгражда три големи сиропиталища, подсонили хиляди деца, като получава единствено с молитва цялата сума до последното пение, необходима за строителството и издръжката им. Постига успех, какъвто малцина вярва, че е възможен. И с това може да служи за пример на нашето поколение, точно както е вдъхновявал и своето. Днес ще ви прочета един откъс от книгата на Роджер Стир, Георг Мюллер, Съпование в Бога. В Нью Хейвън, щата Канектикът, Мюллер говори няколко пъти пред преподавателите и студентите от Йелския университет, който прави с огромно желание, понеже аз съм приел Христа като студент в университета в Хале, според неговите думи. Георг и Сузана прекарват зимата от декември 1880 година до март 1881 година в Нью-Йорк. Това е най-студената зима от 30 години, а те често пътуват с ферибота в залива, където ледът е толкова дебел, че корабът едва си поправя път. Мюллер има около 100 срещи, 40 от които са с представители на половин милионната германска общност в Нью-Йорк и Бруклин. По време на осмата си мисионерска обиколка, Георг и Сузана посещават Египет, Палестина, Турция и Гърция. В Египет намират време да разгледат пирамидите. В Палестина, докато пътуват на юг в теглен от три коня файтон, виждат, че земята, описана в Стария Завет като земя, дето текат мляко и мед, се е превърнала в гола и каменлива занемарена пустиня. Сузана казва, че Божието проклятие е застигнало не само юдеите, но и тяхната родина. Не е ясно дали мъжът е споделял този възглед, който днес оборват със сериозни доводи. Тя записва, че след пришествието на Господа Исуса Христа, когато целият Израел приеме християнството, пустинята ще се възрадва и ще разцъфне като крем. В хотел Средиземно море в Ерусалим семейство Мюллер отсядат в хубава ъглова стая на първи етаж с прекрасен изглед към Маслиновия хълм. Докато са в града, всеки ден се разхождат по терасата върху плоския покрив на хотел, откъдето се любуват на великолепната гледка. В Ерусалим Мюллер провежда много служби, на които проповядва на английски и немски с превод на арабски, когато се налага. По това време в Ерусалим живеят около 30 000 души, от които около 8 000 евреи подсунили се в най-бедните квартали. За сега, пише Сузана, в опита си да открие признаци за сбъдването на библейското пророчество, по нищо ли не личи, че евреите се връщат от други страни в родната си земя. През декември Мюллер, който вече кара 78-та си година, и Сузана се присъединяват към неколци на свои английски приятели и поемат смагарите към град Витания. По пътя прекусяват потока Кедрон и посещават пещерата, където се смята, че е погребан Лазар. Виждат стара разрушена къща, където според преданието са живеели Марта, Мария и Лазар. От върха на Маслиновия хълм виждат добре напояваната Йорданска равнина, която Лот избира за себе си, Муавските възвишения, долината около Адоламовата пещера и място, където река Йордан се влива в Мъртво море. Времето е чудесно, след залез слънце всичко е окъпано в ярката светлина на месечината и докато се спускат от маслиновия хълм, пътешествениците се любуват на прелестната гледка, открила се към Ерусалим. Подминават Гециманската градина, където, ако се вярва на слуховете, някои от маслиновите дръвчета са от времето на Христа. След няколко дена отиват с магарата до Витлеем, на 10 км от Ерусалим, обядват в един женски манастир и посещават църквата, издигната според преданието на мястото, където се намирала яслата Господна. По време на престоя си в Ерусалим, изминават пътя на скръпта, посещават джамията на Омар, построена на мястото на разрушения Соломонов храм, влизат в храма на смъртта Господна, издигнат според преданието на място, където Исус Христос е разпнат, разглеждат стълба на Авесалом, водоема Витезда, останките от двореца на Ирод, развалините на крепостта, където е издържан апостол Павел и Силамския кладенец. След 2 месеца и 1 седмица в Ерусалим, семейство Мюле се връща в Яфа, където остава 1 седмица. После се качват на лодка, която ги откарва на австрийския параход Флора, хвърлил котва на известно разстояние от брега с курс към Хайфа. Духа силен вятър, който няма да забравят. След като заобиколихме вълноломите и се отдалечихме от скалите, вълните около половин час подмятаха лодката. Най-сетне стигнахме парахода и трябваше да издебнем с горен момент, за да стъпим на стълбата. Подадоха ни ръка точно в мига, когато вълните подхвърлиха лодката, откъдето с риск за живота се качихме на високата палуба. В Хайфа ги посрещат неколци на християни германци, които ги откарват с открит кабриолет в проливния дъжд до хотел Кармил. Според мнозина, проповедите на Мюллер в Хайфа поставят началото на духовно съживление сред многобройната общност на немските преселници. През февруари двамата с Сузана отиват с магарите на планината Кармил и по пътя към върха се отбиват в манастир, където монасите ги черпят с кафе и вино от френския сорт грозде. В църквата им показват пещера, където според някой е живял пророк Илия, после ги водят на морския фар, за да се полюбуват на великолепната гледка. Грее ярко слънце, небето е ясно и всички си спомнят, че именно тук Илия с молитвата си докарва огън от небето, който изгаря жертвоприношението. По-късно Мюллер многократно проповяда в Истанбул и заедно с Сузана посещава казармите в Скорати, където по време на Кримската война Флоренс Найтингейл се грижи за ранените. Веднъж двамата на излизане от хотел Англия се натъкват на танцуващи дервиши. Бяха 18 души, спомня си Сузана, с кафяви наметки и остри кръгли филцови шапки. По сигнал паднаха ничком на земята. После се изправиха и започнаха да обикалят с кръстни ръце, като се кланяха и се въртяха бавно. След не най-неочаквано запокитиха наметките и останаха само с дълги роби и елеци, разпереха ръце и започнаха да се въртят много бързо, до суш като пумпали в продължение на 20-тина минути. Фатина Мюллер има твърде натоварена програма и провежда множество служби, но намира време да посети Ареопага и да постои на мястото, където Павел е държал прочутата си проповед. Той разглежда заедно с жена си Акропола и развалините на множество древни езически храмове, възмутили преди 18 века сърцето на апостола. Най-сетне, след близо 9-месечно пътешествие, те се прибират през Коринт, Рим и Флоренция в Ашли Даун. Уважаеми слушатели, прочетох ви кратък откъс от книгата на Роджер Стир, Георг Мюллер, с упование в Бога. Thank you.
Уважаеми слушатели, започва нашата поредица духовни размисли. Искаме се в началото да ви представя Евангелието на Йоан 10 глава 9 стих. Аз съм вратата. Ако някой влезе през мене, ще бъде спасен.
Преди няколко години в една зоологическа градина в Калифорния се е случило нещо, което предизвикало суматоха. Пазачът очевидно не бил затворил вратата на клетката достатъчно внимателно, така че на лъва се бе отдала възможност да излезе от нея. Страшна паника обзела посетителите на зоопарка, които ужасени се разтичали на различни страни. Един младеж, който бил в непосредствена близост до вратата на клетката и го грозяла най-голяма опасност, обаче запазил присъствие на духа в тази ситуация. Той бързо се скрил в нея, затворил вратата отвътре и бил в безопасност. Вие също, без може би да го осъзнавате, се намирате в опасност като този младеж. Дяволът, заклетият враг на душата, обикаля насам натам и се стреми да изпраща хората, включително и вас, във вечно осъждение. Всеки момент може да се реши каква ще бъде вашата съдба през вечността, след като приключи живота ви на земята. Вратата, зад която вие самите можете да намерите защита, е все още отворена. Тя е съвсем близо до вас. Исус Христос ви казва: «Аз съм вратата. Ако някой влезе чрез мене, ще бъде спасен». Само за тази врата сте в пълна безопасност. Не се колебайте. Елате при Господ Исус, за да се спасите. Скоро ще настъпи време, в което хората ще се опитват да влязат през нея, но няма да могат, защото ще бъде заключена. На изпълнения със страх вик на останалите отвън: «Господи, отвори ни!» Тогава ще има само един отговор. «Истина, истина ви казвам, не ви познавам. Искате ли да сте един от тях?»
Скъпи приятели, продължаваме със следващия стих. Той се намира в Евангелието на Йоан, 14 глава. Става въпрос за 16-17 стихове. «И аз ще помоля Отца, и Той ще ви даде друг утешител, който ще пребъдва с вас довека. Духът на истината, който светът не може да приеме, защото нито го вижда, нито го познава. Но вие го познавате». За какъв дух на истината става въпрос? Нека чуем.
Така както някога Божият Син беше на земята, Святия Дух сега обитава във вярващите и действа там, където има събрани в името на Христос. Но Той е невидим. Ако можехме да го виждаме, каква свята тишина, какво благоговейно внимание и смирено очакване щеше да царува в нашето събрание. Вие обаче го познавате. Колко често не съзнаваме личното присъствие на Святия Дух. Ако беше по-реално за нас и ако не се заглеждахме толкова лесно по хората, тишината по време на паузите нямаше да ни обезпокоява. За нашите богослужения нищо не е по-важно от личното присъствие на Святия Дух сред нас. Не трябва ли винаги с упование да очакваме Него и Неговото действие? Чрез истинска праволинейна вяра в присъствието на Святия Дух всичко става по Божия ред и никой не бива посрамен. Днес също и за вас важат думите на пророка, според думите на завета ми: «Духът ми ще прибъдва между вас». Агей 2 глава 5 стих. Тези източници на Божия помощ съществуват и са в сила за вярващите днес, когато им се покоряваме с послушание.
Уважаеми слушатели, предполагам, че голяма част от вас, които ни слушат, сте живели във времето, когато не можеше свободно да се говори за вярата. Когато да бъдеш вярващ, граничиш с някаква наивност, с едва ли не престъпление. Но дали живеехме тогава, дали живеем сега, дали следващото поколение ще има възможност да вярва или не, основният критерий, по който се определя нашата вяра, е Библията. Вижте какво се казва във второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 16 стих. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. А правдата не е в функция нито на политически строй, нито на обществено положение. Правдата е Божий атрибут.
Замисляли ли сте се понякога защо Библията е полезна? Смятам, че сме на едно мнение, ако кажа, че тя не служи за украса на етажерката. Няма книга, която не е написана с цел да бъде отпечатана. издадена и прочетена. Това се отнася също и за свещеното писание. Може би ще възразите: добре, но какви са адресатите? И си мислите, че тя е предназначена за теолози, проповедници и мисионери. Вие желаете да водите праведен живот пред Бога и пред хората. Правите всичко възможно, за да сте справедливи към всички. Питам ви, най-сериозно, чели ли сте Божието Слово, Библията, за да бъдете наставени в правдата? Ако не сте чели, тогава сериозно ще ви предупредя. Опасявам се, че все намирате път, който изглежда прав в очите на човека. Какво обаче ще каже Бог? Вземете Библията в ръка и разберете защо тя е полезна. Божието Слово ще ви разкрие какви сте във вашите очи, но също и това какво означава Бог и Господ Христос за вас. Бог желая чрез Исус Христос да бъде ваш Спасител и нещо много повече. И когато вземем Библията за прочит, нека винаги мислим за това. Цялото писание е Боговдъхновено.
И аз ще добавя, когато четем Библията, то нашия живот ще се променя всеки ден, всеки час. Ние ще имаме някаква позиция в живота. Ние ще имаме една ценностна система. Ние ще имаме мир с Бога. И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. И нека се хвалим с надеждата за Божия слава. Посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава, 1 и 2 стих. Нека да чуем за тази надежда.
Когато човек осъзнае, че е грешник и се покае пред Бога, бива спасен. Отец му изявява своя син Господ Христос, който на кръста понесе Божието осъждение над беззаконията и чрез вяра, той става негов спасител. След своето покаяние, вярващият получава от Бога несметни богатства. Наслаждаваме ли им се? Но богатството на християнина е невидимо. Не е от материален характер. Тези благословения са духовни. Първото, на което се наслаждава новоповярвалият, е мир с Бога и радостта на своя Спасител. Има ли нещо по-велико от това? Нищо вече да не стои между нас и Бога. Грехът е заличен. Той е покрит. И кой извърши това? Господ Исус, моят Спасител, умря на Голготския кръст вместо нас. Колко много му благодаря! Тази радост обаче не е само за новоповярвалите. Не. Това е наше наследство завинаги. Колко приятно е да видиш вярващи, които вече години наред следват Господа и винаги от сърце се радват на своя Спасител. Новоповярвалите солунци се радваха и на още нещо. Те очакваха Господ Христос, който ще ги избави от идищия гняв. Това също е и наша жива надежда. Какво спокойствие дарява на нашите сърца фактът, че Той ще дойде, за да ни отведе в слава пред часа на изпитанието.
Уважаеми слушатели, последният стих, на който ще спрем вашето внимание днес, е 58 стих от книгата Битие, 24 глава. Но преди това искам малко да направим един коментар във връзка с следното. Всеки от нас следва някакви образци в живота. Всеки от нас следва някакви личности, на които има доверие. Доверието е необходимо и в рамките на семейството. Колко пъти, когато един мъж заслужи доверието в семейството си и неговите деца, неговата съпруга му вярват и обратното. Знаете ли, когато съм чел Библията, особено Стария Завет, в мен понякога се прокрадва осъзнанието, че жената в древността е била подчинена, че тя нямала право на мнение, някои хора са ми го натрафвали също това нещо, но в този стих, който ще ви прочета, ще видите, че на една жена се предостави свободата да решава. И тъй, повикаха Ревека и рекоха й: отиваш ли с този човек? А тя рече: отивам. Нека малко по-подробно да разберем за какво става въпрос.
Ревека, дъщерята на Ватуил, трябваше да вземе решение. Слугата на Авраам и поиска Исак и сподели желанието му да стане негова съпруга. Той разказа за Авраам, че е предоставил всичко, което притежава на сина си. В подкрепа на думите си и даде злато, сребро и облекла. Пред нея се разкриваха две възможности. Да остане при своите, да се любова на предимствата на една позната родина, но да остане също свързана с идолопоклонничеството или да се откаже от всичко родители, братя, сестри, отечество, спокойствие и да предприеме изтощително пътуване, при това обаче да бъде предмет на благоразположение на единородния син на Аврама и да има щастливи и трайни взаимоотношения с него. Ревека за решение. Тя отговори с цяло сърце на въпроса дали желае да отпътува с слугата на Аврам, за да стане жена на сина на неговия господар и каза: отивам. Нейното сърце беше готово да се откаже от всичко скъпо и да последва мъжа, който трябваше да отведе при Исак. Предстоеше и дълго, мъчително пътуване през пустинята, но нейният поглед беше устремен към целта. Какъв е вашият отговор на любовта на Спасителя? Христос в своята благодат и слава е пред вас и желая да му принадлежите. Избирате Него или света? Настоящето или бъдещето? Ада или небето? Решете още днес да бъдете с Него, собственика на всички съкровища, понеже чрез Него несметните небесни богатства ще станат ваше наследство.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.